Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit dhe mirësive që vijnë prej tij. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Ramazani, muaji i Zotit. Në muajin e Ramazanit kufijtë gjeografike nuk krijojnë distancë. Muaji i Ramazanit është muaji i afrimit të zemrave dhe muaji i unifikimit të popujve musliman. Çdo musliman e konsideron veten pjesëtar të një shoqërie të bashkuar dhe solidarizohet me muslimanin tjetër agjërues, i cili ndodhet në rajonin më të largët të botës, me mijëra kilometra larg. Miq të nderuar, jemi në edicionin e radhës së programit Ramazani, muaji i Zotit. E lutim Zotin që t'u pranojnë adhurimet dhe ibadetet tuaja gjatë këtij muaji të shenjtë dhe agjërimi juaj të jetë me plot begati shpirtërore për ju. Në këtë muaj që jemi musafir në gostin e Zotit, duhet ta dim se shiu i faljes dhe i mëshirës hyjnore do ta shndërrojë shpirtin tonë në kopësht të besimit dhe shpresës. Prandaj, ejani që ta kuptojmë sa më mirë vlerën e pranisë tonë në këtë gosti dhe të mos i kalojmë në neglizhencë këto çaste me plot begati. Data 12 Ramazan është përvjetori i krijimit të lidhjes vëllazërore mes muslimanëve muhaxhir dhe ansar nga profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam në vitin e parë Hijri Kameri. Këto dy grupe të muslimanëve kishin ndallime nga aspekti racës, punës dhe ambientit të edukimit, prandaj ekzistonte ky shqetësim se gjurmët e kulturës dhe ideve të kaluara akoma të kenë mbetur në mendje dhe në zemrën e tyre dhe të shkaktojnë mosmarrveshje mes muslimanëve. Për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam vendosi të bëjë këtë lidhje të rëndësishme. Në kohën kur profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam vendosi lidhjen vëllazërore mes muslimanëve emigrantë nga Mekka dhe atyre vendas nga Medina, ai për vëllat të tij e zgjodhi dhe emëroi Ali bin Abu Talibin alaihi salam. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam vendosi lidhje vëllazërore mes muslimanëve për arsye se për ta themeluar shtetin dhe shoqërinë islame ekzistonte nevoja për lidhje vëllazërore mes njerëzve që mes vete kishin distancë të madhe etnike dhe klasore. Është e natyrshme që në fillim vetë muslimanët duhet të vendosin lidhje vëllazërore me njëri tjetrin dhe duhet të zotoheshin ndaj njëri tjetrit në mënyrë që të bashkuar dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin ta ndihmojnë profetin sallallahu alaihi wa alihi wasallam në realizimin e qëllimeve të larta hyjnore. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam e shfrytëzoi lidhjen vëllazërore për të ndihmuar emigrantët në aspektin ekonomik, për arsye se secili prej ansarve, vendasve, e ndjente detyrë që të ndihmonte vëllain e tij të ri dhe atë e konsideronte partner në jetën dhe pasurinë e tij. Para kësaj, njerëzit për të mbrojtur dhe mbështetur njëri tjetrin në periudhën e ignorancës, vendosin lidhje fisnore ose të paktën në bazë të interesave fisnore dhe të afërsisë familjare. Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam me vendosjen e lidhjes vëllazërore mes muslimanëve ndryshoi tërësisht nivelin e marrëdhënieve mes tyre, duke vendosur një lidhje më të mirë dhe hyjnore mes tyre. Lidhja vëllazërore mes muslimanëve. Miq të nderuar, muaji i bekuar i Ramazanit është një prej shenjave të dalluara të unitetit dhe bashkimit mes muslimanëve në të gjithë botën islame. Muslimanët nga çdo vend dhe çfarëdo lloj race që i përkasin me gëzim dhe lumturi presin muajin e Ramazanit. Rituali i agjërimit në muajin e Ramazanit, ashtu si ritualet madhështore të haxhit, në mesin e të gjitha shkollave dhe grupeve të ndryshme muslimane, është një ritual i përbashkët dhe unifikues dhe i bashkon të gjithë muslimanët rreth një boshti me emrin Ummeti Islam. Në muajin e Ramazanit, pasi dispozitat dhe rregullat e agjërimit dhe të detyrave të tjera islame, çdo kund janë të njëjta, kufijtë gjeografik nuk krijojnë ndarje mes muslimanëve. Muaji i Ramazanit është muaji i afrimit të zemrave dhe muaji i unifikimit të popujve musliman. Çdo musliman e konsideron veten pjesëtar të një shoqërie të bashkuar dhe solidarizohet me muslimanin tjetër agjërues, i cili ndodhet në rajonin më të largët të botës, me mijëra kilometra larg. E janë i dhe ta bëjnë këtë muaj të dashur një faktor të unitetit dhe të largohemi nga çdo lloj përçarje dhe ndarje, si dhe të bëjmë të gjitha përpjekjet për ta ndihmuar fenë Zotit dhe me vigjilencë dhe vetdije të plot të përballemi me lëvizjet devijuese në fenë islame në mënyrë që në ditën e Kiametit të mos turpërohemi pranë fronit hyjnor dhe profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Në vazhdim të edicionit po lexojmë ajetin 201 të sures Araf të Kur'anit të shenjtë. Pa dyshim se ata të cilët ndjekin devotshmërinë çdo herë kur atyre i shkojnë ndonjë vezvese e djallit, me një herë e kujtojnë Zotin dhe atëherë u ndriçohet shikimi dhe shpëtojnë nga kurthet e djallit. Ky ajet është për njerëzit e devotshëm të cilët, duke kujtuar Zotin, largojnë dilemat e djallit nga vetja e tyre. Devotshmëria në terminologjin kuranore është përballë neglizhencës. Devotshmëri do të thotë kujdes dhe vigjilencë për hershme besimtarit ndaj të gjithë veprave të tij, në mënyrë që ai t'i kryejë ato plotësisht në përputhje me dobit të cilat i ka paraparë Zoti i madhëruar për të. Në realitet, jeta është ecje në një rrugë të rrëshqitshme dhe në të dy anët e saj ndodhet një lugin e thellë. Prandaj, një çast pa devotshmëri është i barabartë me rënien në humner. Përveç se në rastet kur njeriu do të kapet për ndonjë gur ose dru, në mënyrë që të shpëtojë nga rënia e plotë në humner, me fjalën djall bredhës, qëllimi është ai djall i cili bredh brenda zemrës së njeriu për të gjetur një korridor që të deportojë në zemrën e njeriu, duke futur dilemat e tij në zemrën e njeriu. Njeriu mëkatar për shkak të mëkateve të shumta dhe të përsëritshme, nuk e ndjen deportimin e dilemave të djallit në zemrën e vet. Ndërkohë që njeriu devotshëm, saktësisht, është në pozitën e kundër të këtij njeriu, me mëkatin më të vogël që kryen, me një herë i tërhiqet vëmendja se ka bërë mëkat, prandaj mendon për kompensimin e atij mëkati. Ai, duke menduar se djalli bredh rreth tij, fillon ta kujtojë Zotin që çdo çështje është në duart e tij. Prandaj largohet nga djalli dhe strehohet në Zot. Zoti i madhëruar gjithashtu për shkak të kujtimit të Zotit me kohë, largon të keqen e djallit nga besimtari devotshëm dhe largon perden e neglizhencës nga zemra e tij, duke i ndriçuar shikimin dhe kështu besimtari devotshëm e gjen rrugën e të vërtetës dhe të mirës. Prandaj vendoset në atë rrugë. Prandaj njeriu besimtar i cili ka besim të plot është sikurse trupi shëndosh në të cilin nuk mund të deportojnë mikrobet e sëmundjeve, por edhe nëse deportojnë në brendësi të trupit, ato zhduken më njëherë për shkak të forcës trupore. Prandaj, vesveset e djallit nuk hyjnë në zemrën e muslimanit të devotshëm, por edhe nëse deportojnë, ai shumë shpejt vetë disohet dhe i largon ato. O Zot, unë strehohem tek ti nga vesveset e djallit. Haxhe Abdullah Ansari në komentimin e këtij ajeti shkruan: kur njeriu ka sukses në rrugën e Zotit, mashtrimi i djallit nuk ushtron dikim mbi të. Tregojnë se në fillim të Islamit, një djalosh i ri në mbrëmje pas kthimit nga namazi i yatsis në rrugë e takoi një grua e cila ja ofroi trupin e saj atij dhe ja mori mendjen. Djalosh i ri shkoi pas saj derisa arriti pranë portës së shtëpisë së saj. Ai për një çast u ndal dhe e lexoi këtë ajet, papritur ra pa vedije. Kur gruaja e pa djaloshin në këtë gjendje, e thirri shërbëtorin e vet dhe e kapën së bashku dhe e dërguan atë pranë shtëpisë së vet. Ky djalosh i ri e kishte baban plak, i cili kur doli nga shtëpia dhe pa djalin e tij para portës, menjëherë e mori atë dhe e futi brenda. Pastaj e pyeti atë se çfarë kishte ndodhur. Djalli i tregoi atij ngjarjen deri aty kur i kujtua ky ajet kuranor. Çdo herë kur ata sulmohen nga vesveset e djallit, menjëherë e kujtojnë Zotin dhe atëherë u ndriçohet shikimi. Pastaj lëshoj një britmë dhe me njëherë vdiq. Në mësimet islame, ngrënia ushqimit gjithashtu është pjesë e jetës tonë shoqërore që ka rregulla dhe parime të caktuara, të cilat nëse respektohen, trupi do të fitojë begatinë e shëndetit të mirë. Në vazhdim do të flasim rreth këtyre rregullave. Me siguri se deri më tani keni shkuar në vende të ndryshme për të ngrënë ushqim, në të cilat njerëzit me sjelljet e tyre ju kanë shqetësuar ju, ose nuk kanë respektuar rregullat e drejta të ngrënies së ushqimit, ose nuk kanë respektuar privatësinë e edukatës. Në Islam ekzistojnë rregulla të cilat duhet të respektohen gjatë ngrënies së ushqimit. Është e natyrshme që ne për çdo ditë të jemi në kontakt me gjëra dhe me faktorë të tjerë të ndotur dhe shumë sëmundje shkaktohen si pasojë e kontaktit me elementë të ndotur. Imam Aliu alayhi salam porosit të pastrohen duart para ngrënies së ushqimit dhe thotë: pastrimi i duarve para ngrënies së ushqimit shton furnizimin dhe forcon syt. Çështja tjetër është kjo që ngrënia e ushqimit të fillojë me emrin dhe duke kujtuar krijuesin e mëshirshëm, i cili ka vendosur lloje të ndryshme të ushqimeve në botë për të plotësuar nevojat e njeriu dhe e ka ftuar njeriu që t'i shfrytëzojë ato. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: kur të hani ushqim, kujtoni Zotin dhe shmanguni fjalëve dhe bisedave të kota, sepse ushqimi është begati dhe furnizim nga Zoti. Prandaj ju keni obligim që ta kujtoni Zotin dhe ta falenderoni atë. Për të filluar, shfrytëzoni ushqimet më të lehta. Gjithashtu në transmetimet fetare, thuhet se ngrënia e ushqimit duhet të fillohet me pak krip për shëndetin më të mirë. Natyrisht, nëse personi nuk është i sëmurë me sëmundje të ndryshme, si presioni i lartë i gjakut e të tjerë. Shkenca e mjekësisë thotë se ngrënia e ushqimit shumë të ngrohtë dëmton organet e trupit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ushqimin shumë të ngrohtë lëreni të ftohet deri në atë mas sa që të jeti përshtatshëm për të ngrënë. Rregullat e ngrënjes së ushqimit në Islam. Ngrënja me dorën e djathtë, marrja e kafshatës së vogël dhe përtypja mirë e ushqimit, gjithashtu janë rregullat e ushqimit në Islam. Mjekët për tretin e lehtë ushqimit dhe për parandalimin e shtimit të peshës në udhëzimet e tyre bëjnë thirrje për shtypjen mirë dhe ngadalësimin e ushqimit. Në hadithet profetike gjithashtu thuhet: ushqimin përtypeni mirë dhe kurrë mos nxitoni në ngrënien e ushqimit. Gjithashtu është porositur që të hiqet dorë nga ngrënia e ushqimit para ngopjes së plotë dhe në kohën kur akoma ekziston oreks për të ngrënë. Përfundimi i ngrënies së ushqimit gjithashtu, ashtu si fillimi, ka rregulla dhe respektimi i tyre është i dobishëm për shëndetin e trupit dhe shpirtit të njerëzit. Këto rregulla mund të ndahen në rregulla gnostike, shoqërore dhe shëndetësore. Rregullat gnostike janë falënderimi ndaj pronarit të vërtet, Zotit të madhëruar dhe lutja për të shtuar begatin dhe furnizimin. Në kuadër të rregullave shoqërore, këshillohet që të kujtohen të uriturit dhe të privuarit dhe të kujtohet fakti se njerëzit e ngopur kanë përgjegjësi ndaj tyre në mënyrë që të bëjnë përpjekje për të zhdukur varfërinë dhe hurinë në shoqëri. Në kuadër të rregullave shëndetësore, porositet që pas përfundimit të ngrënies së ushqimit të pastrohen duart, të pastrohen dhëmbët, të pushohet pak dhe të mos flihet më njëherë pas ngrënies së ushqimit.